Campus FM vi prezenta Ġabu Bidla. Programm bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta.
Jien Father Joe Borch, nu kien mal-ħaltier Professur Joe Perotta nistednukom l-edizzjoni oħra tal-programm Ġabu Bidla. Kellimna dwar ħafna nies li Ġabu Bidla, l-lum nixtiequ nitkellmu dwar figura importanti ħafna fil-Kristjaneżmu tal-Bidunet, San Pawl, u naraw x'Bidla ġab. Magħna għandna il-Father Paul Xiberras li hu studjuż tal-Iskrittura, nsellimlek Paul.
Sellimlek. Min tajt il-semmi għalli ma setax jiġi San Pawl.
Ma ridniħx laqgħa ġus, għax ma kienx approvat minn l-awtorità ta' Xandir. Ma kienx approvat minn l-awtorità ta' Xandir San Pawl. Mela, kieku kelli nagħmlek din mistoqsija fil-bidunet introduzzjoni mhux intelligenti daqs il-kumment ta' Joe Perotta, ma' kulħadd jagħmel li jista'. X'Bidla ġab San Pawl, bieħu mingħajru l-Kristjaneżmu tal-bidu. Kif kien ikun differenti?
L-ewwel nett iridu ngħidu li San Pawl kien bniedem adatt ħafna biex iġib bidla, speċjalment fil-ġudaizmu, fil-reliġjon l-Udija, għar-raġuni li kien bniedem ta' żewġ kulturi. Kien l-Udi imma l-Udi ta' diaspora nsejħulu, meta l-Ud bdew jixterdu l-awwel hemm, infatti hu twieled f'Tarsu ta' Ċilicja ġifieri fit-Turkija tal-lum, diġà l-Udi li bil-familja tiegħu emigra lejn il-barra mill-Palestina. Wallura
jitork oriġinarjament
tork prattikament iva. Naturalment l-lum nistgħu ngħidu hekk.
Nar ma kienx tork.
L-Atlasja Minuri
dak. Korrett kif tgħidha llum.
Naturalment. U mbagħad barra minn hekk kien bniedem li kellu anke fih formazzjoni greko-romana. Allura speċjalment ellenista. Allura diġà huwa bniedem minnu nnifsu mit-trobbija u mill-kultura mill-formazzjoni tiegħu bniedem miftuħ diġà. Il-bidla fundamentali illi kien jirrappreżenta San Pawl innifsu kienet illi ma ħallix la darba fehm minnu Kristu Ġesu għalih. U allura biex ngħidu hekk il-fundatur tal-Kristjaneżmu. Illi ma jħallix din l-istil ta' ħajja ġdid li ġab Ġesu Kristu, magħluq f'kuntest l-Udi kuntest partikolari, speċjalment il-kuntest ta' Ġerusalem u il-Palestina. Allura, meta għamel hekk ma ħallix iktar li laqas nistgħu nsejħu l-reliġjon Isranija jew Kristjana raġuni li kienet biss sfera tal-ġudaizmu tal-reliġjon Ludija. Ġifieri l-Apost Ġesu Kristu nifsu kien imur it-tempju, jitlob bis-salmi tal-Lut, imur is-sinagogi u l-komplamenti ġifieri fera żgħira kien il-Kristjaneżmu.
Allura
u fetħu biex ma jħallihx imut mewta naturali.
Min jgħid li qisu uvin tal-Kristjaneżmu Kristu. Ara, mhux jekk minn setta żgħira l-Udija ġabu reliġjon miftuħa.
Fil-każ is-setta diġà qed hemm. Allura ma vvintaħx hu, ma ħolqux hu, ma waqfux hu il-reliġjon Nisranija, il-Kristjaneżmu. Allura inti qed tgħid li dan l-istil ta' ħajja ġdid ma ħallihx magħluq fih innifsu hemmhekk. U kien imut mewta naturali. Għar-raġuni li r-reliġjon l-Udija li kienet ħafna ikbar minn din il-setta żgħira, kienet propju tifgaħ minħabba persekuzzjonijiet, minħabba differenzi taħsib u l-komplament ta' stil ta' ħajja, kienet talqu u tifgaħ u jmut mewta naturali. Li għamel San Pawl ma ħallihx illi din il-fera, din is-setta tingħalaq fil-kuntest li fiha twildet. Allura fetaħ għal barra, tiltaqa' ma' kulturi oħra, tikber u tista' timmatura.
Fi kliem ieħor allura hu sfida iċ-challenge. Tajjeb, il-kunċett Ludi tal-Lud bħala l-poplu magħżul.
Eżatt. Għal poplu Ludi u għal reliġjon Ludija mbagħad naturalment il-ġudaizmu, reliġjon Ludija, kienet iċ-ċentru ta' kollox. prattikament istatajt kienet iċ-ċentru ta' Alla nifsu. Kollox, ja Alla jagħmel kollox għal poplu tiegħu. Naturalment, l-iskop ma kienx dan li fih innifsu ir-reliġjon hija tkun ċentru ta' kollox, anke ta' Alla nifsu, imma li jkun jifforma mudell biex imbagħad il-popli l-oħra jimitaw dak il-mudell u jsir Alla tal-popli kollha.
Ma kif se jsir Alla tal-popli kollha jekk huma magħluqin bregoli l-oħrajn iridu jiffollowjaw bil-fatt.
U għalhekk il-poplu Ludi u r-reliġjon Ludija kellha titħabat ħafna anke biex iżżomm fuq saqajja għal minħabba proprju din ir-raġuni li ma setax tibqa' magħluqa fiha nnifisha kollox iċċentrat hemmhekk. Iċ-ċentru ta' Alla nifsu kien il-reliġjon Ludija, il-poplu Ludi, li jagħmel San Pawl ma ħallix din ħaġa tiġri fil-każ tal-reliġjon Kristjana. Jew tal-messaġġ l-Isra.
Jieħdu dal-istatement li qed tagħmel inti, biċċa biċċax, għax importanti ħafna. Mela, aħna għandna xi ħadd li twieled f'dik li dak iż-żmien kien jgħidu l-Asja Minuri, kultura Griega u Rumana, infatti sar ċittadin Ruman. Issa. Imbagħad da minn Ludi sar Nisrani. Insibuh fl-Atti tal-Apostli.
Mhux propri aħna ma mbagħad ngħidu.
Ok, għalhekk mela, nibdew bil-ġismu. Mhux hekk, anke ħabba tar-rabatu il-fest tal-għandhom. Noqgħdu attenti, issa ma jdaħħalniex l-inkwiet dar-raġel.
Oqgħdu attenti.
Mela mhux vera sar Nisrani
se tgħidilni xi ngħidlek aqta.
Il-kwestjoni kollha kienet illi dan il-bniedem kien Ludi u Ludi Akkanit. Jgħidha ħafna drabi u stess fl-ittri tiegħu, anka fl-ittri ġenwini li nżommuhom li huma tiegħu fil-fatt, Galatin, Rumani. Illi hu kien Ludi Akkanit, Ludi Ferventi. Mill-ittri tiegħu nistgħu naqbdu anka il-fatt li kien kellu taħriġ żgur avanzat ħafna f'dak li hu kien rabbina dak iż-żmien. Ma kienx rabbi fih innifsu biex ngħidu hekk gradwat imma li kellu formazzjoni ta' rabbini żgur.
Rabbi post kellu kien ikun.
Rabbi kien mallem fl-iskrittura fl-interpretazzjoni tagħha speċjalment. L-argument li jiġi pereżempju sampa fl-ittra lir-Rumani dwar Ġesu Kristu dwar il-liġi. Anka l-istil tal-argumentazzjoni huwa stil rabbiniku ħafna.
Jiġifieri kollu elementi ta' filosofija.
Naturalment, dak li għadna fil-fatt li San Pawl kien miftuħ għal iktar minn kultura waħda. L-assetta jkollu perspettiva, viżjoni differenti mill-li viżjoni Ludija magħluqha.
L-argument kif issa sar Nisrani da.
U minn taħriġ u mill-interpretazzjoni tiegħu tal-iskrittura jiġifieri qed ngħidu sadak iż-żmien kien hemm biss it-testament il-qadim għalina l-iskrittura Ludija, il-Bibbja Ludija. Minn hemmhekk seta' jasal għal fatt li Ġesu Kristu mhux tal-li mhuwiex kif kienu jżommu l-Lud, is-saħta tal-poplu Ludi imma kien il-magħżul ta' Alla nnifsu. Jiġifieri Dewteronomju kapitlu 21. Jgħid illi jekk inti issi bniedem ħati raġel allura f'dal-każ, illi ikun jistħoqlu il-mewt u inti ddendlu ma' siġra, ma' salib, whatever, issalbu, ma tistax tħallih sa filgħaxija hemmhekk, trid neħħieh niżlu minn hemm, għax bniedem mislub huwa saħta fuq l-art ta' Iżrael lil mulejtak bħala rigal. San Pawl din kienet il-persekuzzjoni li kien jagħmel lil Kristu Ġesu u lil l-insara li kienu jżommu fih. Għax dan kien il-bniedem fundatur ta' setta ta' ħsieb ta' stil ta' ħajja li kien qed iġib saħta fuq Iżrael. Allura nippersegwi taħ għax is-saħta tittisradika mhux hekk. Meta mbagħad fit-triq ta' Damasku derlu Kristu Ġesu kellu dik id-dera fit-triq ta' Damasku. Imma Ġesu imqajjem mill-mewt, allura kellu jibdel diġà il-perspettiva tiegħu tal-identità ta' Ġesu, min kien Ġesu. Da mhux tal-li mhuwiex il-bniedem misħut minn Alla li qed iġib is-saħta fuq il-poplu ta' Iżrael, imma huwa l-magħżul u jekk San Pawl kien jaf l-iskrittura kien jaf li Iżajja pereżempju kellu diversi profezijin sejħulhom l-anijiet tal-qaddej li bati ta' Jahwe. Illi hemm kemm il-darba fir-raba wieħed, pereżempju r-Rabanja, dan li jintom rħaristu lejħu ma raftuħx tant kien tilef is-sura tiegħu ta' bniedem, huwa dak li ntrefa l fuq mill-oħrajn jiġifieri Alla glorifika l-istess kliem li jintuż anke fit-Testament il-ġdid għal Ġesu mqajjem mill-mewt. Allura fi Kristu Ġesu wara mhux biss immisħut u li qed jiġi bissata imma l-magħżul ta' Alla nifsu. Il-konverżjoni kienet fl-identità li hu kellu ta' Ġesu Kristu.
Ma jiġifieri di li dan kien sejjer Damasku biex jippersegwu tal-insara mbagħad kellu d-dera. Di storika jew simbolika? Issa.
Il-fatt li insibuha rrakkuntata erba darbit, jiġifieri tliet darbit skont San Luqa fl-Atti tal-Apostli u darba oħra skont San Pawl fl-Ittra lill-Galatin. In-nifisa. Tatina x'nifhmu li hija storika. Issa, in-nukleu huwa storiku kif imbagħad ġiet adattata l-istorja dan hemm rakkonta kronoloġija, ġifier qed jirrakkonta l-gazzetta filgħodu kif ġrat u ma ġrax. Fil-fatt hemm anke kontradizzjonijiet fl-istess rakkontar ta' din l-istorja. Per eżempju, jekk dawk li kienu miegħu rawx id-dera, rawx id-dawl, rawx l-ġesu mqajjem il-mewt, imma ma semgħu xejn, per eżempju, hemm kontradizzjoni fir-rakkonti.
U f'dan il-verżjonijiet jgħidu verżjoni hemm u verżjoni.
Ir-raġuni hija meta tistudjhom tanalizzhom. Fil-kuntest tagħhom hija x'għandek kuntesti u udjenza differenti. Allura jkun jaqbel tenfasizza dan il-punt u ma tenfasizzax punt ieħor. Ma kwistjoni ta' adattament għal l-udjenza partikolari.
U naturalment anki l-ikonografija ta' San Pawl fuq iż-żiemel u jaqam iż-żiemel u.
Ma ż-żiemel kien iż-żiemel kien simbolu tal-vittorja, ta' ġifieri naf il-Caravaggio, per eżempju, għandu l-konverżjoni ta' ż-żiemel, mhux ta' San Pawl, Isa, ż-żiemel jimla l-kwadru. Imma għaliex iż-żiemel huwa l-simbolu tal-vittorja. Allura San Pawl mixħut mal-art, surrender, dek, imma l-kwistjoni li hemm vittorja fuq minn Ġesu mqajjem mill-mewt.
Mela San Pawl għara fil-Kristu, mod ju ieħor kellu din l-esperjenza unbidel. Issa, meta kellu din l-esperjenza, ġar eżattament wara?
Allura, beda iwassal lil Kristu Ġesu li hu kien qiegħed jippersegwi ta' qabel anke f'dawk li jemnu fih, bħala dak li huwa l-qofol, il-twetti, il-fulfillment tal-iskritturi tagħna. Fil-dal-każ l-iskritturi l-Udija, jiġifieri ta' Testament il-qadim għalina. Jekk u hekk allura il-profeziji jwaslu jippuntaw huma seba li jwaslu lejn Ġesu. Dak li naf San Luqa fil-dixxipli ta' Emmaus għamel l-istess. Il-profeziji jippuntaw lejn bħala il-Messija il-Magħżul tagħna.
Issa, dana San Pawl beda l-missjoni tiegħu biex inseħlek. Liema linji adatta jew adotta biex iwassal il-messaġġ
okay.
Fil-bidune.
Imma. Biex norbuħ ma di imma pass qabel ukollu. Jiġri ma kif dak konverta, jda mhux bħallum. Illum da konverta kif ta' fuq il-Facebook u l-ħadd isir jaf li konverta, dak żmien biex tiġri l-kelma li dak konverta. Jiġri kien hemm xi perjodu meta l-insara bdew jgħidu dak konverta, naħseb ma konvertix naċċettawk, ma nċettawkx, mill-ewwel beda jipprit kamar xi żmien jitlob x'ġara eżatt.
Irridu ngħidu illi fil-fatt f'din il-perspettiva, f'din id-direzzjoni ta' ħsieb anke u ta' stil ta' ħajja, ma kienx waħdu fil-fatt. Kien hemm kurrent ta' dawk li nsejħulhom l-Ellenisti, illi l-bażi tagħhom kienet f'Antiokja tas-Sirja, msejħa Antiokja x'qiegħda fit-Turkija ma tant l-isfel, tant ma' Sirja lura Antiokja tas-Sirja. U dawn kienu Ellenisti ġifieri Lut imma li jitkellmu l-Grik, li kienet il-lingwa franka, jisu l-Ingliż tagħna llum, li enfasizzaw ħafna t-teoloġija tat-tempju, it-tempju ġifieri bħala simbolu tal-preżenza tal-la fost il-poplu tiegħu. Mhux it-tempju fiżiku iktar imma it-tempju, per eżempju, tal-ħolqien, diġà, il-bniedem bħala tempju tal-la, u l-kumplament, dan il-ħsieb. Imma dan kien imur kontra, ħafna kontra, diġà, il-kurrent ta' ħsieb ludi. Ta' tempju speċjalment, insibu per eżempju Stefnu, wieħed minn dawk nisejħulhom id-djakni seba' djakni fl-Atti tal-Apostli stess, li kien Ellenista parti mill-grupp tal-Ellenisti, kellu l-clash il-kbira u miet minħabba fek ħaġruha lek għax kien jitkellem kontra t-tempju fiżiku, it-tempju ta' Ġerusalem. Ma din storja antika ħafna Ġesu Kristu daħal fiha mal-Samaritana pereżempju jekk kienx fuq il-Muntanja Garizim jew inkella f'Ġerusalem. Il-kurrent diġà kien qiegħed hemm ħafna, il-poplu Ludi mhuwiex il-poplu Ludi ta' Alla għalih innifsu, imma biex ikun poplu għal poplu l-ora, mudell għal ora. U din il-lut ma setgħu qatt jaċċettawha. Jiġifieri diġà kien hemm kurrent taħsib nisrani jekk trid, imma li kien imur kontra jew ġudeo-kristjan aħjar, Ludi nisrani, li kien imur kontra jew almenu jaħbad frontalment mal-kurrent Ludi tal-reliġjon Ludija. San Pawl allura ma kienx waħdu f'din l-idea ta' perspettiva il-poplu Ludi ma jistax jibqa' magħluq bil-mod kif inhu magħluq. Anke l-liġi pereżempju ta' Mosè ma tistax tkun iżjed applikata bħala liġi bil-kuntest li fiha twieldet ukoll. Inti hu l-liġi tal-la x'il-liġi tal-la liġi ta' Mosè kienet il-ħsieb, il-moħħ, il-qalb tal-la qalb nedmin, imma tala ix ukoll trid tħaddan ukoll il-kuntest Ludi li fiha twieldet, u San Pawl din id-direzzjoni li ha. Issa bħala twettiq ta' dan il-ħsieb li hu fehm darba ltaqa' ma' Ġesu imqajjem mill-mewt kien fuq żewġ fronti. Kemm fl-attività missjonarja tiegħu, attività sistematika, attività li tieħu mill-vant għal ponent imma b'mod sistematiku jekk naraw il-postijiet li żaru u l-komunitajiet li waqqaf, kien hemm missjonarjetà attività propju sistematika mill-vant għal ponent sa Spanja prattikament, għax wara Spanja dak iż-żmien kienu jaħsbu li hemm abbiss it-tarf tad-dinja, Finisterre kienu jsejħula.
Mar Spanja San Pawl?
Skont litra li l-Romani kellu l-murija. Minħabba fekk, mbagħad, anka fil-ħsieb tiegħu, allura fl-ittri tiegħu, l-idea ta' missjonarjetà tiegħu kienet propju miftuħa b'dan mod, beraħ miftuħa. Il-liġi tal-la, il-reliġjon Ludija, l-iskrittura Ludija, niftħuha għal popli kollha. Mela allura ma nżommuhiex magħluqha fil-kuntest li fiha twieldet. Nibqgħu inżommu l-prinċipju.
Il-ġudaiżmu ma nibnu fuq.
Imma nibnu fuq. Però niftħuh, jiġifieri, għal kulturi oħra li jassorbi popli oħra li jassorbi anka kulturi oħra.
Imma jiftħuh b'tali mod u maniera li mbagħad jitbiegħet minnu b'mod radikali.
Però jitbiegħet mhux fis-sens ta' kontra, imma bħala żvilupp, bħala żvilupp proprju.
U naħseb il-tbiet iktar radikali ġi żmien sewwa ra San Pawl, mhux
Ma naħsibx li daqshekk il-bogħod għar-raġuni. Pereżempju, il-komunità li warajha kellha li San Ġwan l-Evanġelista li kiteb l-Evanġelju, allura dan qed nitkellmu s-sena 100 tajjeb, l-aħħar wieħed mill-Evanġelisti veru, però l-kitba tfisser diġà background li kien ilu ġej ħafna, kienet diġà komunità Ludija veru, mxappa fil-Ġudaiżmu, imma maqtuha kompletament mbagħad, ġifieri
Dik qed jarawhom infushom xi ħaġa differenti.
Differenti għal kollox. Pereżempju anke espressjoni bħal is-sinagogi tagħkom jew is-sinagogi tagħhom qisu lill-komunità ta' San Ġwan, pereżempju f'dal-kassena 100, u li kellha wkoll background komuni għal dak ta' San Pawl, pereżempju Efesu minn fejn inkiteb u l-komplament, diġà hemm ħafna background li huwa simili għal dak ta' San Pawl ukoll. Imma f'dan is-sens qed tgħid inti komunità Ludija f'dal-każ laqas kienet ellenista Ludija imma li qiegħda li tbedet għal kollox inqatat għal kollox mill-mainstream tal-Ġudaiżmu Ludi.
L-idea ta' San Pawl kif qed inti kien hemm qisu moviment tal-Ellenisti diġà kien hemm qisu l-ħamrija fejn tista' tikber, imma kien hemm l-oġġezzjoni. Qed issa jidna xi fuq il-konflitt bejn San Pawl u San Pietru dwar fejn għandu jmur il-Kristjaneżmu.
Okej. Din hija l-kwistjoni nerġgħu nirrepetu għax hija fundamentali. Il-kwistjoni tal-reliġjon Ludija b'dak kollu li tfisser bil-prinċipji li fuqha mibnija bit-twemmin tagħha stess, tistax tibqa' magħluqha. Issa, biex inti twassalha lil ħadd ieħor, trid tagħmilha ma' ħadd ieħor, jekk nista' nibqa' magħluq ġod il-kamra nistax inwassal lil minn hemm fl-uffiċċju n-naħa l-oħra jasal għaliha wkoll. Irrid nagħmilha ma' ħadd ieħor. Imma din anka l-ġenesi, l-Abram, il-fundatur tal-poplu ludi, diġa fil-kapitlu 12, fil-kapitlu 18, hemm fik, f'Abram, il-fundatur tal-ġudaizmu, tal-lu, tal-poplu ludi, fik jidbirku il-ġnus kolla, u l-kelma ġnusi għal-kelma teknika għal-daw li ma kienux lut. Allura diġa il-poplu ludi kellu tradizjoni sħiħa twila ħafna ta' dan il- xewqa ta' ftuħ għal popli oħra, anka dawk pagani.
Ma kif kienx jinterpret? Kienx jinterpret bħala ftuħ jew li huma jieħdu l-poter fuqhom.
Iva, b'mod li jekk ma ssirux bħalna, jekk ma titħlux fir-reliġjon Ludija, intom ma tistgħux biex ngħidlek issiru parti mill-poplu Ludi. Din l-ewwel sinodu tal-Knisja fil-kapitlu 15 tal-Qatti, iddiskuta proprju din il-ħaġa. Jew il-pagani qabel isiru nsara. Iridu jidħlu fir-reliġjon Ludija jew inkella ma jistax
għandu. Kienet waħda mill-kwistjonijiet kruċjali biex ngħidlek tal-bidu.
Ekku, issa, dawk li nsejħulhom il-Lut Kristjani, Jewish Christians, kienu dejjem jimbuttaw din il-ħaġa anka fir-reliġjon Nisranija jew fis-setta Nisranija, illi jintom l-ewwel tridu tsiru Lut fir-reliġjon biex imbagħad titħlu fir-reliġjon Nisranija.
Ċirkonċiżjoni kollu ma tikol.
Sa ċirkonċiżjoni. Jifieri l-siġil tal-kum tal-patt bejnek u bejn Alla. Li inti issa sirt ludi għal kollox. Imma allura l-ftuħ li kien hemm previst jew għalmen u mwiet diġà fil-Bibja Ludija fit-Testament il-Qadim sa nsitra lill-Abram innifsu. Għaliex mhux qiegħed tiġi mwetta b'mod li r-reliġjon Ludija qed tiftaħ il-bibien għal pagani oħra, għal dawk li mhumiex Lut. Bil-fors iridu jidħlu huma fir-reliġjon Ludija biex ngħidu hekk isalvaw. U San Pawl qed joħodha kontinwament kontra dan il-kurrent. Le, il-poplu Ludi joħroġ għal popli l-oħra, mhux bil-maqlu. Ġara li San Pietru f'Antiochia nnifsu ġifier qed nitkellmu fil-headquarters, fil-bażi tal-reliġjon Nisranija imma ellenistika Griga. Maqtuha mill-lut mir-reliġjon Ludija. Kien beda jaċċetta din il-ħaġa, diġà kellu fl-Atti tal-Apostli hemm kapitlu 10-11, hemm il-dera li kellu ta' annimali impuri u impuri, id-dera ta' il-lukul, jgħidilhom le, jien fommi qatt ma daħal dak li huwa impur, għax kienu jagħmlu distinzjoni f'dan is-sens. Imma mbagħad jindbad biex jammet li ċenturjun imma qed titkellem l-ogħla awtorità Rumana f'dak iż-żmien, iċ-ċenturjun tal-garrison tal-fortizza ta' Ċesarea Marittima. Qed titkellem jiġifieri l-iktar post delikat, l-iktar post ta' poter. U tammet dan iċ-ċenturjun flimkien mal-familja kollha tiegħu. Mela allura l-idea ta' biex inti ssir Nisrani, Kristjan, trid tilqa' l-ewwel ir-reliġjon Ludija waqa' b'kollox. U San Pietru kien hu li jammet il-familja u beda jsegwi din il-ħaġa, allura jitħallat mal-pagan, jiekol magħhom ukoll għax inti biex twassal messaġġ trid anke tagħmilha man-nies. Meta mbagħad il-Lut insara, Jewish Christians, bdew jippressaw li qed imur kontra ir-reliġjon Ludija, dak li huwa għax Pietru kien Ludi, he backed out, qisu li rtira din il-viżjoni li kellu. U San Pawl fl-ittra l-Galatin jgħid jiena waqaftlu f'wiċċu u għatlu jekk int qed iġġib ruħek dan il-mod kif tippretendi li pagani se jġibu ruħom bħal Lut, ġifieri miftuħin għal ħattu suppost.
Ġifieri San Pietru qisu ried jiftaħ. Kellu reazzjoni u reġa' marlura.
Beża jew.
U allura kien hemm dan l-argument bejnu bejn San Pawl. L-argument.
Din naħseb li waħda ma' raġunijiet kieħed ukoll li Pietru ma kellux il-background li kellu Pawlu.
Le, naturalment.
Pietru kellu background ħafna ziet magħluq.
Ħafna magħluq, mhux biss għax kien Ludi, imma kien Ludi mill-Galilea. Ġifieri qed titkellem fuq żona magħluqa ħafna minħabba t-taħlit li kien hemm, il-Lut kienu jibżgħu iżjed, allura jiena għandu iżjed fihom infushom. U Pietru kien dak tip kien dan il-persona.
U naħseb dan l-argument li qed ngħidu. Juri kemm il-background ta' dak li jkun u t-tip ta' trobbija u formazzjoni li jkollu
fundamentali, essenziali.
Ta' għamil differenza għaddaqli għaj, ġifiri għal mill-ewwel papa, sal-papa tal-lum, ġifiri il-background ta' Argentin, ta' Franġisku, jimmarkaħ, kif il-background
ta' Giovanni Paolo
II, Pollak, Polonia maluqa,
fi żmiena, ġa, kuntestaħħa,
perseguitata, konservativa, immarkaħ. Allora, fil-Konċilju ta' Ġerusalem, dal-argument, kif żviluppa?
Issa, l-argument kien proprio din kienet il-mistoqsija li rid jiddiskuti dan is-sinodu dan il-konċilju. Jekk il-pagani hemmx bżonn li l-ewwel iħadnu r-reliġjon Ludija imma mod sħiħ, għax diġà kien hemm kurrenti ta' pagani li kienu adherents li kienu jissimpatizzaw ma' reliġjon Ludija, iħarsu ċerti affarijiet, imorru t-tempju, morru s-sinagogi, jaqraw l-iskrittura Ludija, imma ma jagħmlux l-aħħar pass li kien il-qofol, il-ċirkonċiżjoni u li jħadnu il-liġi ta' Mosse mod sħiħ. U kien għaddin il-mistoqsija. Issa, Pawlu u Barnaba li kienu diġà bdew kunu missjonari anke mal-pagani, taw.
Il-pagani għamluhom minn sar minnhar ma jsiru lu.
Iva, u taw ix-xhieda tagħhom ta' x'ġaraw x'ma ġarax, donnhom li rreferew anke għal dan il-fatt li semmejna ta' Pietru u Kornelju ċenturjun ta' Ċesarija, li kien moment importanti ħafna l-Knisja Nisranija, mela xhieda anke tal-prattika fil-fatt missjonarja. Imma mbagħad malli tkellem ġagbu li ma kienx wieħed mill-Apostli li ma kien il-kap tal-Knisja ta' Ġerusalem li kien se jiddeċidi għax hu kien il-kap biex ngħidlek tal-Knisja ta' Ġerusalem il-Knisja hom.
Ma mhux Pietru, l-idea ta' Pietru bħala l-ewwel papa.
Le.
Mhix korretta ġieri.
Pietru kien il-kap tal-kulleġġ tal-Apostli bħala l-awtorità ħanajdu hekk suprema ġifieri għax kienu x-xhieda ma' Ġesu Kristu innefsu setgħu jagħtu x-xhieda diretta. Però bħala awtorità mbagħad fuq il-komunitajiet differenti li diġà kienu bdew jitwaqfu, ma kienx biss il-Knisja ta' Ġerusalem l-unika komunità li kien hemm, imma bħala komunitajiet lokali kellhom il-kapijiet tagħhom, il-leaders tagħhom. F'dal-każ ġagbu li kien b'xi mod qarib ta' Ġesu allura kien hemm iżjed awtorità.
U ma kienx apostlu.
Ma kienx apostlu, però illi kellu din is-saħħa fuq il-Knisja hom f'dal-każ isu is-qof ta' Ġerusalem. Minħabba Ġerusalem min kienet, allura seta jinfluss. Le, ma kienx hemm, imma biex ngħidu l-idea. Minħabba fek rebħet il-kelma tiegħu, ġifiri San Pawl u Barnaba kienu qed jippuxjaw għall-ebda restrizzjoni fuq il-pagani biex isiru
l-sara. Rebħet l-ala konservativa.
B'xi mod rebħet l-ala konservativa mhux għal kollox, fis-sens illi il-regolamenti li saru, l-erba regolamenti li saru, ma kienux influenzaw, ma kienx hemm impożizzjoni ta' ċirkonċiżjoni, per eżempju, imma l-idea ftit idea iktar insomma superficjali. Però donnu hija tpoġġi inti xi tip ta' strings attached, donnu dejjem ifakkrek meta inti tħares dawk ir-regolamenti.
U x'kienu dawn ir-regolamenti?
Per eżempju li ma tikolx laħam din li kien diġà offrut lill-allat, illi ma tikolx prattikament dak li huwa l-ħalal illum il-laħam ta' annimali fgati mhux drained mid-dem u l-komplament. Jiġifieri regolamenti li inti qed ifakkrek li hemm attachment li hemm għadek tiddependi mill-Knisja ta' Ġerusalemm, il-Knisja Ludija Kristjana. M'intix għal kollox liberu minn dawk ir-regolamenti. Però fl-istess ħin mhijiex fundamentali fl-istess ħin.
Imma dawn ir-regolamenti San Pawl rispettom u mbagħad fit-tnies li waqaf jew le.
Issa, San Pawl baqa' l-kbir per eżempju flittri lill-Korintin, issa Korintu kienet belt importantissima dak iż-żmien, belt miftuħa għal kollox, liberali għal kollox, kien hemm din il-kwistjoni, ma San Pawl jgħid. Le jien għalija l-aħam offrut lill-allat pagani billi huma idoli huma xejn allura, kull kemm trid minnhom, però
m'hemm xejn sagru fihom.
M'hemm xejn sagru, allura tista' tixtri u tikol kemm trid minnhom, mhux huma xejn. Però jekk ħuk li qed jarak tikol dak il-tip tal-aħam, jista' jiġi fi problema mela inti tiklux. Ġifiri, San Pawl kien naħseb li kien bnidem bilanċatissimu, ġifiri.
Ilja, ġvidaħħa l-idea u, għet jgħajt isma dil-liġi fijan fisa ma toċ. Ma jgħet kummani soħrajn illi għal-jom importanti, kortezija.
Kortezija, pratikament.
Għalli xmafx kien kunu għadin fl-imkien niklu għahna u xaħat minna għandu ċerta idea tu għahna ma naqblux miegħu ma noqdux. Najdu għaffarijiet li weġawħ. Jifju għet jgħajt, il-rispett li l-oħrajn, jieġi qabel il-xewqa tiegħi li nikol dan il-laħam.
Ekku, ekku. Ġifieri inti tħares iżjed lejn il-persuna, l-ħbiberija.
Ma fih innifsu hu kien qiegħed imur li l-in mill-ordni ta' Ġerusalemme.
Naturalment, iżgur.
Jien biża fil-Knisja kien ta' ċertu pluralizmu ċertu.
Rridu ngħidu wkoll li dak li hemm deskritt fil-kapitlu 15 tal-Atti tal-Apostli.
Jifir il-konċilju ta' Ġerusalem?
Il-konċilju, il-rakkont ta' dak il-konċilju u regolamenti li ħarġu wara. Aktarx li huma żewġ episodi maqdin fl-imkien. Għax allura ma tifhimx kif, donnu, ħarġu r-regolamenti. San Pawl preżenti hemmhekk. Allura biex ngħidlek b'xi mod kien responsabbli anke hu tagħhom.
U marbut.
U marbut ukoll. Imma mbagħad meta mar quddiem Pietru biex ilumu. U joħodha miegħu f'dak li kien qed jagħmel f'Antiokja, donnu l-qisu żewġ bnedmin li waqgħu mis-sema ma kinux preżenti dak il-ħin hemmhekk bir-regolamenti li ħarġu. Mel inti m'għandikx dawk ir-regolamenti. Allura probabbli kien hemm daw iż-żewġ ir-rakkont tal-Konċilju proprja fejn qalu le ma nirrestrinġuhom b'xejn. Hemm xi ġrajja oħra li qalet imma aħjar biex il-reliġjon nisranija tibqa' b'xi mod maquda ma' reliġjon ludija, mhux bil-fors fundamentalment, allura ejja nagħmlu dawn ir-regolamenti bħala strings, bħala
tit l-apost li kitbu sal-luqa.
Iva.
Li kien ma' San Pawl dixi bivaw. Għala għamil di laqda li qisha timbarazza l-pożizzjoni ta' San Pawl, għax normalment dak li jkun.
Le, timbarazza iktar il-pożizzjoni ta' Pietru aktar milli ta' San Pawl. San Pawl kien l-eroj per eċċellenza. Anka sal-aħħar, sal-kapitlu 28 wara li telaq minn Malta wasal Ruma, l-ewwel ma jagħmel issejjaħ lill-anzjani lut biex jiddiskuti magħhom. Mbagħad jgħid iva, intom ma tidux tisimgħu ammurant il-pagani. Imma dan qed nitkellmu ma' bniedem illi jew kien fehm preċiż x'għandu jiġri, jiġifieri l-liġi ħarissa sakemm għandek tħarissa, interpretata mill-istil tal-ħajja ta' Ġesu Kristu li ġab, imma ma tibqax marbut mal-kuntest li fiha nibtet.
Nfakkru li semija tagħna forsi minn qed daħal jismana issa jien Fader Joe Borch li kien mal-professur. Ġew Perotta qed titkellmu ma' Fader Paul Xuberras, studjus tal-iskrittura dwar il-bidla li ġab San Pawl. Mela, konna qed nitkellmu dwar il-Konċilju ta' Ġerusalem u anke l-bidla li ġab San Pawl hemmhekk. Ma meta tħares lejn it-tagħlim tiegħu? Miġbur l-iktar naturalment fl-ittri tiegħu. X'inhu huma l-kolonni li nistgħu ngħidu isma fuqhom imbagħad inbena ħafna u allura żvilupp ħafna l-ħsib nisrani għandu San Pawl. Ħanajtek, għajli jekk kienx korret jew le, teoloġija żviluppata iktar milli nsibu fit-tajm ta' Kristu.
L-ewwel kolonna huwa l-fatt illi San Pawl ta' riflessjoni, ħsib sistematiku lit-tagħlim ta' Kristu Ġesu. U nibdew minn hekk irridu, jiġifieri littri inkidbu bejn is-sena 50 u s-sena 60, jiġifieri qed nitkellmu, kollha kemm huma qabel inkiteb xi wieħed mill-Evanġelisti. L-ewwel ma kiteb San Mark fis-sena 65. Allura qed nitkellmu diġà wara li San Pawl kiteb littri kollha tiegħu. U dan huwa importanti wkoll għar-raġuni li l-Evanġelisti kellhom ejjun ta' informazzjoni, ta' tradizzjonijiet diretti, ta' xhieda diretta, almenu lill-komunitajiet li lilhom qed jikdbu, jekk mhux lill-Evanġelisti infushom. Imma San Pawl qatt maltaqa' ma' Ġesu, li rċieva ħafna mill-Apostli, speċjalment minn Pietru, għandna dettall żgħir ħafna, orrajt jista' jiġi interpretat kif trid, imma illi iltaqa' ma' Pietru u minnu ħa l-bażi tal-messaġġ Kristjan. San Pawl kien diġa' għamel il-qabża illi l-Iskrittura l-udija tipponta u tsib it-twettiq tagħha f'Ġesu Kristu iva, però San Pawl mbagħad dan kollu taħ layout biex ngħid hekk sistematiku fl-ittri tiegħu.
Ok, mela di fuq di l-ewwel pass li importanti ħafna. Għan nistgħu ngħidu hawnhekk li kellna kellek it-tagħlim ta' dan Ġesu fit-tradizzjoni rabbinika wkoll naħseb u l-udija, bl-użu ta' ħafna imġri u ħafna stejjer, isu l-bażi tal-teoloġija mibnija fuq l-istejjer Kristu, u San Pawl għamel adattament bil-kategoriji tal-filosofija u l-kultura Griga biex ikun jista' jitkellem aħjar mal-kultura Griga.
Però rridu ngħidu wkoll li anke l-istess forma letterarja tal-Evanġeli u tal-ittri huma kompletament differenti.
Għalhekk.
Waħda hija Evanġelju, forma letterarja partikolari ħafna, li qiegħda twassal l-ewwel messaġġ. Waqt li San Pawl issa qiegħed jirrifletti fuq dak l-ewwel messaġġ, il-kerigma se jkunha l-ewwel tħabbira tal-messaġġ. Ma jiġifieri dan qed jagħmlu anke bi-stil letterarju retoriku li kien użat ħafna dak iż-żmien fid-diskussjonijiet anka filosofiċi u l-komplament, jiġifieri l-arti tal-persważjoni. Issa mhijiex l-ewwel tħabbira iktar din, imma hija wara li rċevejt l-ewwel tħabbira, int kif sa tgħixha, int kif sa tiddilja magħha dan il-messaġġ. Hemm ħaġa oħra. Lill-ittri mhumiex trattati teoloġiċi jinnaf San Pawl ħajajt ħanajdilkom x'inhi l-imħabba u jikteb kapitlu 13 tal-ewwel ittra l-Korinti. Jew inkella l-Ewkaristija, kapitlu 15 tal-ewwel ittra l-Korintin. X'inhi hija l-Knisja, pereżempju, u jikteb trattat. San Pawl m'għamilx hekk, dan kien iqumu kwistjonijiet fil-komunitajiet li hu kien mitħla tagħhom, jew isir jaf bihom, jew jirrapportawlu, jew inkella jistaqsuh direttament, kif inġibu ruħna f'dan il-kas. Jinnaf fil-laħam offert lill-idoli, per eżempju, u San Pawl jwieġab dan mod. Imma dejjem jwieġab mbagħad mod ta' bretorika, ġifieri jiena qed nippersuadik dwar dan il-messaġġ. Li mhuwiex l-iskop tal-Evanġeli. Huwa skop differenti għal kollox, u allura kemm l-istil, kemm il-kontenut huwa koll differenti.
L-iskop u l-kontenut tal-Evanġelji u l-ittri huma differenti. Stabbilixxejn jhom dawk.
Differenti mhux kontra xulxin.
Le, differenti l-istil. Issa. Però attenna wkoll inti li l-ittri ta' San Pawl inkitbu wara l-Evanġeli.
Iva.
Qabel l-Evanġeli, skużani, qabel l-Evanġeli. Issa. Minna ħal-oħra, naħseb inkun korrett jekk ngħid li l-kontenut tal-ittri ta' San Pawl jirriflettu dak li jgħidu l-Evanġeli.
Iva.
Sewa, issa.
Imma bitriq differenti, mhux għax rom imma l-istess tagħlim.
Issa, jien mistoqsija tiegħi għadin, fl-istorja, minn kont jistudja l-istorja, waħda mill-affarijiet li ntaqa' magħhom huma ovvjament dokumenti. Ikollu dokumenti miktubin periodu, dokumenti miktubin periodu oħra. U meta issib ċertu dokumenti li miktubin feras differenti, però qed imorru pjuttost fl-istess linja, waħda mill-affarijiet li tistaqsi li kien nifsek bħala storiku hija din. Da qed imur fl-istess linja biex apposta biex jirrifletti dak li kien għad, allura l-mistoqsija hija l-Vanġeli jistgħu ċerti affarijiet qegħdin hemmhekk biex jirriflettu li għal San Pawl? Ma nafx għamilt ix-xejn.
B'xi mod jista', b'xi mod jista'.
Jkun uqrawhom l-Evanġelist li tri ta' San Pawl?
B'xi mod nistgħu ngħiduha. Rridu ngħidu naturalment qabel bħala pass qabel illi l-Evanġeli hemm erba. Kien hemm oħrajn li ma ġewx aċċettati, apokrif il-komplament. Imma l-erba li ġew aċċettati mill-komunità, mill-Knisja ġifieri, bħala dawk ispirati, bħala dawk li jagħmlu parti mill-Bibja ġifieri, jekk tqabbilhom flimkien tinduna li hemm anke ħafna differenzi, anke dawk li nsejħulhom is-sinottiċi Matteo Marko Luqa, ukoll huma ħafna differenti. Għaliex? Għax l-iskop huwa differenti u l-komunità li lilha et tindirizza dak l-Evangelu partikolari hija differenti ħafna. Altru komunità li jindirizza l-Evangelu ta' San Matteo, komunità Ludija ta' Sara Lut, u altru l-komunità pagana kristjana li qed jindirizza San Luqa. Allura inti ma tistax per eżempju fil-każ ta' Luqa jindirizza l-pagani li kellhom Bibbja Ludija ma tradotta fil-Grik, għallik nisajhu l-Settuaġinta, u għaltru l-komunità li tiddilja u taqra u tirrifletti u titlob bil-Bibbja Ludija l-komunità ta' Matteo, bil-ħsib Ludi. Ludi ħafna. Iġifieri, diġà aħna qegħdin nitkellmu fuq komunitajiet li se jassorbu l-messaġġ b'mod differenti. Tajjeb?
Ma biex inkun qed niċċarawx, llum għandna l-mentalità aħna tmur tixtri ktieb, torna bl-internet, tisibu mill-ħanut. Da, meta kien jikteb San Pawl. Meta jikteb pereżempju l-Korintin, nagħtu każ, jew min jikteb. Jikteb ittra waħda. Il-ittra ma kienux tkun avejjaw aċċessibbli għal kulħadd tal-insara kollha kullum kien għall-apostli kollha.
Kienet tkun aċċessibbli. Speċjalment fil-kom aw fil-laqat liturġiċi.
Ma ta' dik il-komunità partikolari. Imma r-Rumani ma kienux jafu.
Kienu jiġu kopjid ukoll.
Kienu jiġu kopjid imma San Pawl stess fl-ittri tiegħu jgħid pereżempju lill-Korintin qisu li taqraw l-ittra li ktib lill-komunità tal-Awdiċea li ma nafux biha din. Sewwa imma San Pawl jgħid aqraw l-ittra li ktib lill-Awdiċea. U huma jaqraw tagħkom.
Imma li rid ngħid jien mhux bil-fors li San Matteo, pereżempju, ara l-ittri.
Kien daqshekk ħafif
ta' San Pawl.
Però San Luqa, per eżempju, jgħid li jien fil-bidu net.
Imma San Luqa x'kien dejjem jew.
Imma jgħid li jien aġbart, dak li diġà ħadd ikor kiteb. Seta' kienu l-ittri ta' San Luqa. Seta kien anke xi tip ta' Evanġelju magħmul biss mis-sayings ta' Ġesu li kien diġà beda jinġabar u jinkiteb. Sawa, u li użah Matteo u użah Luqa wkoll. Għax hemm qbilu mbagħad fil dawn is-sayings per mod perfett. Issa, dwar id-dokumenti rridu ngħidu ġifieri, l-ewwel ma rridu nieħdu f'moħħna u l-iskop li għalih ma kitbux laqas l-evanġelisti biex jgħidu min kien Ġesu eżatt, min kienu l-familja tiegħu x'għamel u x'qal preċiżament. L-iskop ma kienx li jagħtu biografija, allura trid tkun storikament preċiż, l-iskop ma kienx li nagħti dettalji storiċi. L-iskop kien li permezz ta' dak li ġara inwassal il-messaġġ. Sawa? Li il-perspettiva l-iskop jibdel kollox kif nafu, x'hekk? Allura inti, per eżempju, fl-Evanġelju, jekk se tmur tfittex dettalji storiċi, probabbli se titfixkel. Għax għandek, per eżempju, dettalji oħra, f'Evanġelju oħra li ma jaqblux ma' dak li qed. Jirrakkonta wieħed, jew qiegħed jirrakkonta li oħra. Jekk tmur imma mbagħad toħroġ mill-iskop u tara imma x'irid iwassal dan l-evanġelista u dan l-evanġelista. Is-sib li hemmhekk huma ħaġa waħda l-istess. Iskop bħala kontenut, bħala kontenut.
Naħseb waħda mill-affarijiet li għamlet il-San Pawl modern fi żmienu, kienet l-enfasi li iwassal il-messaġġ bil-kitba.
Iva.
Tajjeb?
Iva.
Issa, il-Knisja bdiet tinferex, ħarġet mill-ambitu tal-Middle East. Tajjeb, u bdiet dejjem tikber. U wasalna fi żmien meta l-Knisja ma bqatx tagħmel iżjed enfasi biex jinqraw il-messaġġi tagħha biex ngħid hekk minn il-popoli, ġifier il-Bibbja l-Vanġelu. U bdiet tinsisti li jkun hemm li l-insara jisimgħu biss l-interpretazzjoni tagħhom. X'wassal għal dan? Da qed titlaq minn dak li t-pritka San Pawl u segwaċi tiegħu.
Saċertu punt, fis-sens. Inti trid tara wkoll kemm nies kienu kapaċi jaqraw. Jiġifieri ħanġib eżempju lokali ħafna jiena. Meta Sajdon għamel it-traduzzjoni tal-Bibbja, ma kienx tagħmel sens li l-Maltin ikollhom Bibbja bil-Malti. Għax skont l-istudji li għandna u s-surveys li għandna, fraction tal-komunità Maltija kienet taf taqra. Xi trid allura traduzzjoni tal-Bibbja? Bil-Malti, jekk min kien jaf jaqra, kienu l-assisin, l-avukati, l-maġistrati u l-ispiżjara u t-tobba li probabbli kienu jaqrawha bit-Taljan jew bil-Latin. Imma din l-idea ġifieri li rid ngħid.
Kienu jaqrawha.
Ejja ngħidu li kienu jaqra. Ma ġifieri min seta' jaqra? Le le, min seta' jaqra? Min seta' jaqra?
Jien niftakar intervista lill-ċensu Tabone u jgħid li dam mara int l-isqof jew int il-vigarju għawdex biex jitih permess jaqra l-Bibja.
Dik li ngħid.
Imma ir-raġuni hija din li issa inti la ma tafx taqra seb wara kemm inti tista' tiġi instruit. U San Pawli jitkellem fuqha meta jgħid ma nippermetti qatt lin-nisa jalmu u jitkellmu fil-komunitajiet la ma kenux jiġu istrujti għax in-nisa ma kenux jirċievu l-ebda istruzzjoni kif trid tgħallem il-ħadd ieħor fil-komunitanti. Allura mhix li dejja li jkun kontra n-nisa jew li jżommhom taħt saqajh, imma la m'għandkomx istruzzjonijiet, m'għandkomx formazzjoni, ma tistgħux tkunu dawk li tagħtu istruzzjoni lil ħadd ieħor dat certu punt kien modern ħafna ġifieri San Pawl. Issa, fl-intern
naħa l-oħra mhux qed jingħataw iċ-ċans li jkun struwiti, allura
sef. Xi ħaġa li beda jagħmilha hu. Jiġifieri Filippi nsibu leader tal-komunità mara. Imma għax kienet mara. Negozjanta tal-porpra, min jafx kella tal-ġi tiġifieri, għax il-porpra kienet. Imma li seta tal-lura tiġi istruita li.
She could afford it, bil-mod.
She could afford it, ija. U allura setat tiġi istruita, u allura setat tal-lem il-ħadd ieħor. Jiġifieri, litra lir-Rumani tispiċċa b'kwantità kbira ta' tislijiet li San Pawli jagħmel f'komunità li ma waqqafxu u li probabbli qasmar fiha, imma ħafna minnhom huma nisa. U it-titles li għatijom, l-indikazzjoni li juru li kienu anka xi tip ta' mexxejja f'dawn il-komunità.
L-idea li San Pawl inħabba dak li għajt li r-ras tal-mara u għar-raġil, eccetera, kien kontra n-nisa, inti ma tikkondividiex.
Le, jinnajt tiġi kontestualizzata. Tiġi kontestualizzata dak li hemm fl-Efesin.
Sej telle fil-fidi ta' ħafna nies San Pawl.
Anzi, li dak li hemm fil-nisa għandhom joqogħdu f'kollox għal. Imma il-vers ta' wara jgħid affarijiet l-istess ħaġa għall-irġieli ġifieri, fis-sens li iktar probabbli hija bastonata lill-irġiel
li joqogħdu għan-nisa u rid jipperswadi lin-nisa li joqogħdu għall-irġiel.
Imma le li rridu ngħidu issa fuq il-kwistjoni tal-qari l-ewwel net il-kuntest kemm kien hemm mill-popli li setgħu jaqraw li kienu istruiti. Jiġifieri dan nafu, il-Bibja kienet tiġi marbuta bil-ktajjen pereżempju fil-Knejjes biex ma tinsterax, għax kienet ta' valur imprezzabbli dan biex tikkopjara xi trid bid-diffikultajiet kollha tagħha, imma il-kwistjoni kemm setgħu jaqraw. Allura pereżempju mbagħad kienet tinqeda bl-arti. Il-Bibja pauperu, mhux veru. Jiġifieri il-viżwil,
il-xenarju,
il-teatru, il-teatru anka ta' triq jiġifieri bil-bixxeni naf tal-ġimgħa l-kbira u kollox. Allura l-interpretazzjoni issa mbagħad hija kwistjoni ta' fiduċja fil-mexxejja tiegħek li dawn qed jinterpretaw veru dak li hemm fil-Bibja.
Wasalna kważi fl-aħħar fil-4 minuti li tnamilek mistoqsija li probabbilment għandna bżonn iktar minn 4 minuti biex niddiskutu għal inqas insemmuha. Waħda mill-affarijiet li jinbotta San Pawl ukoll meta qed jgħid isma'ħna il-ġustifikazzjoni, ċertu sensi salvazzjoni, mhix bl-opri ma bil-fidi. Li mbagħad anke nsibu eku tagħha f'oħrajn fosthom Luteru, jiġifieri San Pawl qisu għandu l-bidu tal-Luteranizmu.
Aktar milli ħanajda bl-Ingliż għax ma tantx tista' titraduċiha bil-Malti, aktar milli works or faith, iktar faith that works. Jiġifieri, fidi li titraduċi ruħa fl-opri. San Ġagbu, fl-ittra tiegħu jgħid, urin il-fidi tiegħek mingħajr l-opri, u jien nurik il-fidi tiegħi fl-opri. Jiġifieri huwa kurrent taħsib anka, però rridu noqogħdu attenti għax il-kuntest li qed jindirizza San Pawl ir-Rumani huwa kuntest ta' insara imxappin ħafna anka jekk kienu Ruma fil-Ġudaiżmu. Allur inti titlaq minn fejn qegħdin huma il-komunità li lilhom qed tindirizza u titlaq minn hemm tibni minn hemm meta dawn kienu jgħidu u x'veru l-ħin kollu nagħmel dan, nagħmel dan, nagħmel dan, nagħmel dan biex nuri li qed nobdi l-liġi. Jekk ma nagħmilx hekk jiena qed nuri li m'għandix fidi.
The right thing for the wrong reason.
Ekku. Jiġifieri mbagħad San Ġagbu jindirizza komunità kompletament differenti, allura l-kuntest huwa fundamentali, huwa importanti ħafna. Imma il-kwistjoni kollha mhijiex li emmen bis, soqod bil-qeda, emmen bis, emmen bis, u intisar. Il-kustjoni hija dak li temmen it-traduċih fobri. Fil-pratika.
L-ħar mis-soqsija.
Xin dejja kajd li tawn il-filu.
Għanna għanna għet n-diskutu, sibta interessanti ħafna, l-spiega li għet tajt inti, u għet tajt rridu nifmu l-kontest, u ma nifmux l-kontest, ma min jaqbat l-iskrittura, skur mandux dal-background li għandak inti, u jifema motu, jifema miħor. Allura għanna ninkoraġi xunnis, jow niskoraġi xunnis li għaraw l-iskrittura, partikolarment testi diffiċli bħalli Trizza San Pawl.
Għanna ninkoraġi xunnis li jaqraw l-iskrittura minn filgħodu sa filgħaxija, ħajsiru iżjed mitħla tagħha, imma ovvjament bħal kull letteratura oħra, u qed ngħidu letteratura ġifieri l-element bażiku ħafna ta' kull kitba. Hemm backgrounds, hemm kuntesti li inti trid l-ewwel net tifhem dawk biex tifhem il-messaġġ. Iktar u iktar biex tkun tista' tapplika llum, dan qed nitkellmu fuq kitba ta' 2000 sena ilu u 3000 sena ilu. Ġifieri, fejn ma tifhimx, ovvjament, illum hawn mezzi kemm trid, probabbli titfixkel li ma se tażel mill-mezzi li jgħu biex jgħinu katifima. Aktar mill-li tajt li ma naqra jiex għax dak.
Naħseb importanti wkoll li jaqra ma tiqraw il-bibi jaqraw in-noti.
Unnoti.
Jkun hemm ukoll. Xafna nies in-noti ma jarhomx importanti.
U dak il-kumment tal-professur Ġo però ta' ringraċjak ħafna Fader Paul ta' dak li jattilna fuq il-bidla kbira li ġab San Pawl. Jien Fader Ġo Borx flimkien l-ħajb tiegħi l-professur Ġo però ta' nitgħu li semijatena wkoll sabu dan il-programm interessanti nirringrazzjahom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħhom bħalhom ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Ġabu bidla. Dan il-programm kellu produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta.